гэты год асаблівы, адзначыў старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец. Увага прыцягнута да кнігі, і сучасныя пісьменнікі павінны папулярызаваць свае выданні, расказваць моладзі пра беларускую кнігу, таксама неабходна, каб беларускае слова гучала ў тэатры і кіно.
Очень значительная часть произведений заслужит того, чтобы мы их сравнивали с лучшими произведениями мирового масштаба, сделанными в других странах. Заключили соглашение более чем с 30 государствами о сотрудничестве, создали у себя 10 секций: поэзия, детская литература, критика, драматургия, коммерческая литература, детективного жанра, прозы и так далее. 3 года назад мы пришли к выводу, что не дорабатываем в области создания новых произведений в части песенного жанра. Объявили конкурс. Мы проработали вам на текущий год. Что мы видим? Дальнейшую работу по привлечению молодых. Вот у нас несколько дней прошло назад президиум наш. Мы приняли 10 человек из 50 желающих. Большая часть – это молодые. Мы наметили целый перечень мероприятий, таких как конкурсы молодых. Нам удалось возглавить нашими людьми большинство литературных объединений и кружков. У нас в этом году необходимо провести юбилейные мероприятия, такие как годовщины Пимена Панченко, Максима Танка, Янки Купалы, Якуба Кулоса. Надо ответить, что мы работаем и стараемся работать в тесном контакте и с администрацией президента. Работаем с обменом и особенно с Министерством информации. Есть определенные успехи, но больше концентрируем, конечно, внимание на то, что надо сделать.
Асаблівая ўвага надаецца мерапрыемствам, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, азначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Зараз вельмі актыўна рэалізуецца дзіцячы праект у гасцях у Францыска Скарыны, калі нашы беларускія дзеці даведваюцца пра тое, як Францыск Скарына ствараў сваю першую беларускую кнігу і як сёння у 21-м стагоддзі доўжыцца яго вельмі добрая справа. А таксама мы распачалі вельмі значны праект сустрэч у кнігарнях. Кнігарні становяцца больш сучаснымі, камфортнымі. У іх можна не толькі набыць літаратуру, але і сустрэцца з пісьменнікам, пагаварыць з ім пра кнігі, пра жыццёвыя прыярытэты. Наогул пісьменнікі людзі аўтарытэтныя, і вось гэта пляцоўка творчая, пляцоўка культурная ў кнігарнях стане тым месцам, дзе такія сустрэчы стануць больш і больш ладзяцца. А в бліжэйшы час мы плануем, што ў кнігарнях і Мінска, і ўсёй рэспублікі адбудуцца такія цікавыя сустрэчы з нашымі пісьменнікамі.
Сустрэчы ў кнігарнях, а таксама бібліятэках і школах дапамогуць паказаць, якая на сучасная беларуская літаратура, якія пісьменніцкія прыярытэты і, канешне, далучаць моладзь да роднага слова. Маргарыта Прохар для канала Культура.